Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Повідомлення про оренду Китаєм 5% українських чорноземів передчасні. Про це пише європейська преса.
Китай, власне, ще не поставив підпису під угодою, яка, згідно з повідомленнями, давала би китайцям можливість кілька десятків років господарювати на чорноземах завбільшки з Бельгією.
Що ви знаєте про Greenpeace? Наскільки дієвими є їхні акції на захист довкілля? Почуємо вашу думку. І що зміниться в українсько-німецьких відносинах після виборів у Німеччині?
Мало що зміниться, тому що,
по-перше, для німецьких партій зовнішня політика може бути виняток із лівою партією, не відіграє такої великої ролі.
Не потрібно перебільшувати значення цього фактору. Є ще фактор Шрьодера.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
Вітаю. За нинішній рік Україна закуповує лише 18 мільярдів кубометрів російського газу, тобто втричі менше, ніж 3 роки тому, і цей обсяг лише зменшуватиметься. Про це заявив заступник керівника НАК «Нафтогаз» Вадим Чупрун, відкриваючи 11-й міжнародний паливно-енергетичний форум у Києві.
Динаміка виліється останніх 2 років – 32, 27, 20, 18. В следующем году не более 18, чтобы не страдала наша экономика.
Водночас Чупрун піддав сумніву зроблену раніше заяву прем'єра Миколи Азарова про те, що Україна може повністю відмовитися від російського газу. Збільшення видобутку власного газу, який нині становить 21 мільярд кубометрів на рік, НАК «Нафтогаз» планує досягти за рахунок нових бурових платформ у Чорному морі, відкачування газу з вугільних пластів і початок розробки родовищ сланцевого газу на Донбасі та Прикарпатті. Президент України Віктор Янукович взяв участь в офіційному прийнятті від імені президента США Барака Обами у Нью-Йорк в рамках 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє прес-служба Януковича, під час офіційного прийняття президент України мав нагоду поспілкуватися з Обамою. 25 вересня триватиме його візит у США. У Нью-Йорку він бере участь у засіданні Генасамблеї ООН. Сам президент США Барак Обама, виступаючи на відкритті сесії Генеральної асамблеї, заявив світовим лідерам, що міжнародне співтовариство має стежити за дотриманням заборони на хімічну зброю в Сирії. За його словами, реакція світу на кризу в цій країні була занадто слабка, і Рада безпеки ООН повинна затвердити сувору резолюцію для забезпечення виконання Сирією своїх зобов'язань. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею піратства у зв'язку зі спробою проникнення екологів Greenpeace на нафтову платформу у Печерському морі. Про це повідомив офіційний представник комітету Володимир Маркін.
Розумієте, коли борт іноземного судна переповнений електронною технікою невідомого призначення, група осіб, які проголошують себе учасниками екологічної правозахисної організації, намагається не інакше, як штурмом взяти бурову платформу, виникають, звичайно, закономірні сумніви відносно взагалі їхніх намірів.
Сказав Маркін. Акція, за його словами, загрожувала суверенітету Росії, екологічній безпеці регіону, тому всі її учасники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі. Їхній корабель взяли штурмом російські прикордонники. Спеціальний представник ООН у Сомалі Ніколас Кей сьогодні закликав залучити більше міжнародних сил для боротьби з сомалійським угрупованням Аш-Шабаш. Сьогодні посол ООН заявив, що ця група налічує близько 5 тисяч членів і становить міжнародну загрозу. Кей засудив напад на торговий центр у столиці Кенії Найробі, відповідальність за який взяло на себе це ісламістське угруповання. Внаслідок захоплення заручників і сутичок між бойовиками і силами безпеки загинули щонайменше 62 людини. Понад 170 були поранені. На цю хвилину в мене все.
З новинами була Марічка Набука. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні ми почнемо перший огляд подій дня з повідомлень міжнародної преси, в якій ще можна натрапити на повідомлення про погрози Росії на адресу України у зв'язку з прагненнями Києва йти на зближення з Євросоюзом. Також увагу журналістів привернула новина про плановану оренду Китаєм 3 мільйони гектарів українських сільськогосподарських земель. Але Богдан Цюпин, який оглядав нині повідомлення англомовних ЗМІ про Україну, Україну. Розповідає, що Financial Times називає ажіотаж із китайською орендою дещо передчасним.
Кореспондент Financial Times у Києві Роман Олярчик наголошує, що Китай, власне, ще не поставив підпису під угодою, яка, згідно з повідомленнями, давала би китайцям можливість кілька десятків років господарювати на чорноземах завбільшки з Бельгією. Чимало міжнародних ЗМІ були вражені саме масштабами планів і можливістю вигадувати яскраві заголовки на зразок «Китай оброблятиме майже 5% українських угідь», які подає видання International Business Times. Стурбованим твердженням про продаж української землі цитують українських посадовців, які заперечують, бо, мовляв, закон в Україні забороняє продавати землю іноземцям. Тим часом Financial Times вважає, що саме з цією угодою навряд чи щось вийде. Але сільськогосподарська співпраця України з Китаєм – це лише питання часу. Представник компанії KSG Agro у коментарі Financial Times називають сенсаційні заголовки оманливими і неправильними. Наразі, кажуть вони, є лише домовленість про обмін технологіями та продаж аграрної продукції з України в Китай. Британська газета Times переповідає своїм читачам, що представник російського президента Путіна Сергій Глазів під час минулої конференції у Ялті лякав Україну розколом на зразок Югославії та Чехословаччини, якщо українське керівництво не відмовиться від свого курсу на зближення з Євросоюзом. На думку кореспондента Бена Гойла, російський представник фактично заявив, що Москва підтримуватиме сепаратизм в українських регіонах з великою часткою російськомовного населення. Інтернетний інформаційний сайт EU-Reactive також аналізує ситуацію з зовнішньополітичними проблемами України. Автор статті Роман Рукомеда, якого називають українським політичним оглядачем, пише, цитата, «Залишається велика надія, що після Вільнюського саміту у листопаді Брюссель дотримається свого слова і не залишить Україну сам на сам з Росією, президент якої Путін прагнутиме геополітичної помсти і повернення Києва у євразійський простір будь-якою ціною». Кінець цитати. Автор передбачає, що в Україні варто очікувати різкого вибуху активності кількох проросійських політичних рухів, а також, ймовірно, Російської православної церкви. Він називає абсолютно окремим питання про те, чи здатним буде президент Янукович чинити спротив або контролювати діяльність навіть тих організацій, які раніше його підтримували. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі відслідковує ситуацію із затриманням російською стороною представників міжнародної екологічної організації Greenpeace, які перебували на борту судна Arctic Sunrise, і серед яких був один громадянин України. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебиніс. Подробиці на цю тему ви почуєте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні», а зараз дізнаємося від перехожих Києва, що вони знають про Greenpeace і наскільки дієвими, на їхню думку, є акції цієї організації на захист довкілля.
Я знаю про Greenpeace те, що це таке угрупування, яке захищає природу та тварин. Воно впливає якось на громадську думку, що дуже важливо, тому що дуже забруднена природа.
Greenpeace, ну, це всесвітня організація по захисту флори і фауни. Вони зберігають природні парки, заказники, ліси. Вони формують свідомість людей, мають сильний вплив на владу і на політиків.
Це організація, яка захищає довкілля. Вважаю, що сама ідея дуже правильно.
Greenpeace – це організація, яка займається захистом природи. Довкілля треба оберігати, щоб ми могли жити, дихати і так далі. Вони різні акції проводять, в тому числі такі агресивні, десь в морі там. Вони можуть шум підняти, привернути увагу. Впливають, може, недостатньо добре, але все одно їх бояться, бо кому треба такий великий шум?
Greenpeace, ну, наскільки я знаю, це організація, що підтримує навколишнє середовище. Якось більш широко та популярніше діють, але не в Україні. Я тільки за, я вважаю, що це добра справа та необхідно підтримувати, та щоб ці заходи були більш масовими.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відкрив серію зустрічей на 68-й сесії Генасамблеї ООН з метою заручитися підтримкою у вирішенні важливих проблем, які стосуються дискусії щодо ядерної зброї Ірану, хімічної зброї в Сирії, очікуваного миру між Ізраїлем та палестинцями. Деякі експерти вже напередодні ставлять питання про ступінь серйозності заяви президента України Януковича щодо готовності України допомогти з ліквідацією хімічної зброї Сирії. З подробицями Василь Зілгало.
Україна готова надати технічну допомогу у знищенні хімічної зброї в Сирії. Про це Віктор Янукович заявив на Ялтинському саміті.
І я хотів би з боку України запропонувати участь наших спеціалістів, українських технологій для знищення хімічної зброї в Сирії. Ми маємо цей досвід, ми маємо пересувні установки, які запатентовані Україною, які вже на практиці показали свою ефективність. І ми готові разом з спеціалістами їх задіяти для якомога швидшого знищення хімічної зброї в Сирії.
Утім, директор військових програм Центру Розумкова у Києві Микола Сунгуровський скептично оцінює такі перспективи. Хтось каже, що у нас є якісь технології. Ну, може, вони мають на увазі установку для знищення меланжу ракетного палива, але не знати, настільки вона готова. Навряд чи хто на це зараз піде, підкреслив Сунгуровський. Деякі експерти у Києві заявили Радіо Свобода на умовах анонімності, що установки для очистки природного середовища від небезпечних токсичних хімічних отрут патентували у Києві. Київському інституті біоколоїдної хімії імені Овчаренка. Але в самому інституті на сьогодні поки що зберігають мовчання. В адміністрації президента повідомили, що Віктор Янукович виступить сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН щодо проблем світового розвитку після 2015 року. Але чи буде Віктор Янукович розвивати в Нью-Йорку свою сирійську пропозицію, достеменно невідомо. У Нью-Йорку також очікують на перший офіційний візит до ООН новообраного президента Ірану Хасана Роугані. Припускають, що під час своєї першої офіційної поїздки до ООН він може демонструвати новий дух відкритості. Напередодні Тегеран підсилював такі очікування, випустивши кількох політв'язнів. Але є серйозні підстави не вірити очікуваним змінам в іранській політиці. Одна з причин – сама природа теократичного режиму Ірану. Ануш Етшамі, експерт Британського університету Дарема, каже Радіо Свобода, що Хасан Роугані сам як духовна особа добре знає, як небезпечно широко відкривати двері та домагатися ширших змін.
Очевидно, що чим більш ослабляєте ви зашморг, тим більше буде вимог щодо змін. І те, з чим Роугані був дуже обережний, не може бути обіцяним для реалізації. Він був дуже обережним щоразу в економіці, культурі, кажучи, ми не можемо розширювати меж нашої діючої системи.
Візит Хасана Роугані до Організації Об'єднаних Націй покаже, чи виправдані оці очікування та оцінки аналітиків.
Подробиці Генеральної асамблеї ООН слухайте у вечірній програмі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». У всьому світі і в Україні говорять про тріумфальну перемогу канцлера Німеччини Ангели Меркель, про те, що вона фактично повторює політичну долю великого німецького канцлера Конрада Аденауера, що вона має створити новий уряд. Що зміниться в українсько-німецьких відносинах після виборів? Про це Віталій Портников розпитував керівника представництва фонду Бьоля в Україні Кирила Савіна та доцента Національної української Києво-Могилянської академії Андреаса Умланда.
Мало що зміниться, тому що, по-перше, для німецьких партій зовнішня політика може бути виняток із лівою партією, не відіграє такої великої ролі. І весь їхній профіль, вся їхня поведінка не визначається зовнішньополітичною орієнтацією. І немає такого, як в Україні, що партія асоціюється однозначно з якимось вектором. По-друге, зараз настільки ці зовнішньополітичні питання європеїзовані, що якийсь новий міністр закордонних справ у Берліні буде в будь-якому разі мати тільки малий вплив. Ну а що ж стосується двосторонньої двосторонніх відносин, скажімо, Німеччини та Росії, то там може це відіграти певну роль, тому що там ЄС відіграє меншу роль. Росія надає перевагу двостороннім відносинам, а не відносинам із ЄС. Там дійсно можуть бути якісь нові акценти, але що стосується України, то там, у принципі, все лишається, як і раніше. Можливо, тональність зміниться, стилістика у чомусь, можливо, будуть ефективні контакти із сьогоднішнім керівництвом України, якщо буде соціал-демократичний міністр закордонних справ. Але це тільки стилістика. По суті, мало що зміниться.
Поки стилістика, по существу, мало чого зміниться.
Наряду з цим фактором, дійсно, цієї партнерської угоди між соціал-демократами, до речі, європейськими, але не німецькими, це трошки вищий рівень з партією регіонів, який носить досить формальний характер, не потрібно перебільшувати значення цього фактору. Є ще фактор Шрьодера, я так умовно називаю, тобто той факт, що соціал-демократи або певна група в соціал-демократичній партії має певні досить конкретні зв'язки, навіть бізнесові зв'язки з певними колами в Росії, зокрема в Газпромі, в Кремлі і таке інше. Тому який з цих факторів буде більш впливовим, я б навіть сказав, що скоріше факт дружби з Газпромом може більше впливати на якісь кардинальні рішення щодо політики, щодо Східної Європи, ніж ця формальна угода про партнерство з партією регіонів. Але погоджуюсь з Андреасом в цілому, що в принципі серед усіх партій, які сьогодні в німецькому Бундестазі, є абсолютний консенсус щодо східноєвропейської політики Німеччини. Там немає жодних протиріч, чи підписувати угоду про асоціацію. Є певні передумови, коли вона може бути підписана, і навіть ліва партія, чи пані Меркель, чи соціал-демократи жодним чином це не заперечують. Питання там вирішення долі Тимошенко, воно так само стоїть, і, скоріше всього, якихось великих кардинальних змін не буде. Але, дійсно, персональний факт, тому що, скоріше всього, за умови великої коаліції, ну це моє персональне передбачення, скоріше всього, пан Штайнмайер буде міністром закордонних справ, а він уже був в великій коаліції 4 роки тому і має вже певні історію своїх стосунків з Україною. Це може яким чином трошки впливати. Зовсім меншою Україною, але тим не менш він принаймні розуміється на якихось там питаннях.
Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А з вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про співачку і правозахисницю Джоан Баєс і про її малі перемоги та великі поразки. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. Також дізнаємося, які особливості виховання дітей в Україні у неповних сім'ях.
Мама завжди готова простити. Папа, він більш требовательний.
Про це і більше далі у нашій передачі. В Україні кожна п'ята родина є неповною, і щороку кількість таких сімей збільшується. У 90% випадків дітей виховує мати. Статистика також твердить, що саме діти з неповних та неблагополучних сімей порушують закон і схильні до повторних правопорушень. Андрій Кузнєцов із Луганська знає подробиці.
В Луганській області з усіх неповнолітніх, які цього року скоїли правопорушення, приблизно чверть пішла на злочин повторно. Усі ці підлітки були з неповних сімей або взагалі не мали батьків. Такі дані наводять у відділі кримінальної міліції у справах дітей обласного управління МВС. Психологи наголошують, що дитині для нормального розвитку та виховання однаково важливі як мама, так і батько. Поки ж домінує стереотип, що саме мама повинна займатися дітьми, а батько має заробляти гроші.
Яким би не був ребенок, які би поступки.
Якою б не була дитина, мама завжди готова пробачити. Батько більш вимогливий. Він виставляє якісь умови дитині. Він оплот не тільки сили, але й порядку, дисципліни.
Но і порядка, дисципліни.
Відзначає заступник директора Луганського обласного центру для сім'ї, дітей та молоді Ніна Циган. Соціальний педагог, координатор благодійного фонду «Підліток» Олексій Мурашкевич багато працює з проблемними дітьми, тими, які порушують закон, які потрапили в місця позбавлення волі. За його спостереженням, на стежину правопорушень стають саме ті хлопці та дівчата, які не мали достатньої уваги у сім'ї.
Просто відсутня увага з боку значимого дорослого. Відповідно, цю увагу можна шукати десь на стороні, на вулиці, в кримінальних кампаніях або ще десь.
Пояснює Мурашкевич. Психологи радять татусям, які прийшли з роботи, втомилися і намагаються зняти стрес біля телевізора, знайти відраду, відпочинок і задоволення у спілкуванні зі своєю дитиною.
Якщо до вас підійшла ваша дитина і вимагає уваги, то всі свої справи потрібно відкласти і приділити увагу дитині. Якщо ви раз не приділили увагу, або якщо він підійшов з питанням, а ви не відповіли, другий раз не відповіли, він знайде, де йому зможуть відповісти. Йому можуть відповісти на вулиці, в поганій компанії.
Також Ніна Циган рекомендує не забувати, що діти копіюють поведінку батьків. Якщо тато реалізовує свою домінуючу роль у родині лайкою, приниженням, а то й силою, то травмована цим дитина, ставши дорослою, буде підсвідомо наслідувати цей тип поведінки у своїй родині. Загалом же, незважаючи на всі негативні факти у суспільстві, фахівець вважає, що зараз чоловіки більше приділяють увагу своїм дітям. На її думку, батьківство стало відповідальнішим. Народжувати стали пізніше, нерідко люди живуть разом, а вже після цього вирішують завести дітей, зауважує фахівець. Головне ж, між батьками має бути одна лінія у вихованні. І якщо є якісь розбіжності, то їх потрібно вирішувати не на очах у дитини. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А більше про те, як відбувається в житті суспільства участь чи не участь батьків у вихованні дітей, слухайте сьогодні увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
На вивчення Голодомору українським десятикласникам здебільшого відведено лише один урок у другому семестрі. Тому вчителі історії влаштовують лінійки, тематичні виховні години, організовують пошукові краєзнавчі роботи і намагаються краще розкрити учням події 30-х років минулого століття. Більше про це розповість наша черкаська кореспондент Дарія Бунякіна.
За навчальною програмою, тему Голодомору в українських школах вивчають саме у 10 класі. Проте про події 1932-33 років згадують і в підручниках для 5-го. Зокрема, у межах теми про радянську колективізацію, де є лише один пункт про Голодомор – оповідання «Червона мітла», в якому описано, як забирали зерно на селі. Утім, кількість уроків, присвячених Голодомору, залежить від профілю 10 класу. Якщо у планах є одна година історії на тиждень, то мова про це також ітиме лише в контексті колективізації. Якщо ж дві години, то для цієї теми відводять окремий урок, під час якого вчителі історії повинні розказати учням усе й одразу. І про причини Голодомору, і про дії сталінського керівництва щодо українських селян, і про наслідки розкуркулення.
Є от година про Голодомор, і дуже я прошу, щоб діти, наприклад, взяли свідчення очевидців, свідчення своїх бабушок, дідусів, брали якусь додаткову літературу. Тобто так, щоб провести цей урок нестандартно, щоб він запам'ятався.
Розповідає Радіо Свобода вчитель Моринь навчально-виховного комплексу імені Тараса Шевченка Анна Жукова. Між тим, вчителі історії наголошують на проблемі з підручниками для 10 класу. Коли школи мали перейти на 12-річне навчання, передбачалося, що програма історії цього класу закінчуватиметься 1921 роком. Тому всі нові підручники якраз і видали до цього періоду. Однак освітню реформу скасували і виявилося, що інформацію про події від 1921 до 1939 року не висвітлили. Поза торік історики видали додатковий підручник, який охопив утрачений період. Однак у бібліотеках шкіл він так і не з'явився. Його й донині діти мають купувати самостійно. В учнів деяких сільських шкіл такої можливості немає, тому вони користуються копіями з книги або ж старими підручниками.
Намагаємося подавати матеріал в такій мірі, який би не травмувати дитячу психіку. Матеріал даємо, але без особливого описування жорстоких картин.
Розповідає про методику викладання теми Голодомору у Черкаській спеціалізованій школі номер 17 вчитель історії Лариса Коломієць. Історію голоду 32-33 років десятикласники вивчають у другому семестрі. Однак під час роковин Голодомору в листопаді у школах проводять виховні години, лінійки, запалювання свічки. Діти беруть участь у наукових конкурсах, готують стінгазети, тематичні стенди. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода. Черкаси.
Джоан Баес, американська співачка та авторка пісень у стилі фолк. В її творчості звучить протест і критика політичної та соціальної несправедливості. Не випадково записи пісень Джоан Баес потайки привозили до Радянського Союзу. Кореспонденти Радіо Свобода Ханах Кав'яні та Саломе Асатіані мали змогу поспілкуватися з Джоан Баес за лаштунками форуму 2000, що пройшов у Празі минулого тижня. І спершу вони запитали про 50-ту річницю славнозвісної промови Мартіна Лютера Кінга «Я маю мрію» та «Маршу на Вашингтон». Джоан Баес брала попередню безпосередню участь в тих історичних подіях, виступаючи зі своїми піснями. Як же сьогодні вона оцінює правозахисний рух? Чи досягає він тих цілей, котрих мав би досягнути, чи попереду і далі довгий шлях?
Я гадаю, що і так, і так. Тобто попереду ще є довгий шлях, який потрібно пройти. І це стосується кожного скрізь. Адже загалом світ прямує до пекла. Вам це відомо? Важко пригадати, чи навіть важко помислити, що колись афроамериканці не могли піти до того самого публічного туалету з білими, чи не могли зайти через передні двері до ресторану або готелю повсюдно в Південних Штатах Америки і навіть не лише на півдні країни. Отож, початкові колосальні зміни вже дещо призабуті. Хоча за цей час відбув Лися цікаві речі. Ми маємо президента афроамериканця, і я спостерігаю, що людей, які не раділи нашим перемогам у справі захисту громадянських прав, це розлючує. Але до них ніхто не дослухався. Настав наш час. Але насамперед варто визнати, що від початку правозахисного руху ми досягнули величезних змін. У той самий час існують гетто. Є діти, які не можуть дістатися вулицею до школи, бо там стріляють один в одного. І це все дуже серйозна проблема. Отож, расизм все ще має силу.
Тобто попереду ще довгий шлях.
Важко знайти щось таке важливе, задля вирішення чого не варто було пройти ще довгого шляху. Моє особисте гасло – малі перемоги та великі поразки. Якщо ви визнаєте свої великі поразки, то після цього кожна ваша маленька перемога буде справді важливою. Ви будете бачити значимість цих малих перемог замість того, щоб вписувати їх у більшу картину подій, яка є надто масштабною та заплутаною, почасто занадто жахливою. Сьогодні ми не почуваємося, як у 1960-х, тому що ми більше не єдині, як це було в той час. Але є діти, які роблять щось хороше в різних частинах цього світу. Що значить почуття єднання? Перше, після довгої перерви від початку 1970-х я відчула це, коли прийшов до влади Барак Обама. Як на мене, краще б він не йшов на посаду президента, а очолив новий рух. Це дало б йому владу, і він би не змушений був іти на компроміси з власною душею, як це відбувається в овальному кабінеті.
Колеги Радіо Свобода запитали Джоан Баес, як, на її погляд, взаємопов'язані мистецтво та громадянська активність. Чи мають люди мистецтва порушувати соціальні та політичні проблеми?
Можу послатися лише на власний досвід. Це почуття єднання з народом, з в'язнями, з людьми на війні. Я могла говорити тоді, коли багато людей такої змоги не мали. І це те, що збагатило моє життя. Першим даром для мене став мій голос. Я можу висловитися на будь-яку тему, послуговуючись своїм голосом. Мене збагатило моє рішення використовувати цей голос для того, щоб розповісти про те, про що я вважала за потрібне. Так я отримала найбільше задоволення в своєму житті і справжнє багатство. Але це не значить, що тут йдеться про жертовність. Люди дивляться на вас і кажуть, ви так багато чому житті жертвували. Я нічим не жертвувала. Якби я взялася за щось, що вимагало б від мене перевершити саму себе, тоді це була б жертовність з мого боку.
Це була відома американська співачка та авторка пісень у стилі фолк Джоан Баес. Розширене інтерв'ю з нею ви можете читати і слухати на сайті Радіо Свобода. А ми з вами разом під кінець передачі послухаємо пісню в її виконанні.
To call, and here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago,
heading straight for a fall.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.